เอสเธอร์บทที่2ทรงสถาปนาเอสเธอร์เป็นพระราชินีภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อพระพิโรธของกษัตริย์อาหัสเวรัสสงบลงพระองค์ทรงระลึกถึงวัตถีและสิ่งที่พระนางทรงกระทำและกฤษฎีกาที่พระองค์ทรงออกเรื่องพระนางข้าราชการของพระราชาผู้ปฏิบัติพระองค์อยู่จึงทูลว่าขอทรงให้หาหญิงพรหมจารีสาวสวยมาถวายพระราชาและขอพระราชาทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกมณฑลแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ให้หาหญิงพรหมจารีสาวงามมายังฮาเร็มในสุสานเมืองป้อมให้อยู่ในอารักขาของเฮไกขันทีของพระราชาผู้ดูแลสตรีและขอประทานเครื่องประเทืองผิวสำหรับหญิงเหล่านั้นและขอให้หญิงสาวคนที่พระราชาพอพระทัยได้เป็นพระราชินีแทนวัตถีข้อนี้พอพระทัยพระราชาพระองค์จึงทรงกระทำตามนั้นยังมียิวคนหนึ่งในสุสานเมืองป้อมชื่อโมเดคัยบุตรยาอีผู้เป็นบุตรชิเมอีผู้เป็นบุตรคีตคนเบนจามินผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มในหมู่เฉลยที่ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเยโคนียาพระราชาแห่งของยูดาห์ผู้ซึ่งเนบูคัดเนซาร์พระราชาของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปนั้นท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาคือเอสเธอร์บุตรสาวลุงของท่านเพราะเธอไม่มีพ่อแม่สาวคนนี้รูปงามและน่าดูเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมเดคัยก็รับเธอมาเลี้ยงเป็นบุตรีเมื่อรับสั่งของพระราชาและกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออกไปและเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวทั้งหลายเข้ามาในสุสานเมืองป้อมเอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮไกผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจเขาและเธอก็เป็นที่โปรดปรานแก่เขาเขาจึงรีบจัดหาเครื่องประเทืองผิวและส่วนอาหารของเธอให้เธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากราชสำนักแล้วก็เลือกเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มเอสเธอร์ไม่ได้บอกให้ทราบถึงชาติและญาติของเธอเพราะโมเดคัยกำชับเธอไม่ให้ใครรู้ทุกๆวันโมเดคัยเดินมาหน้าลานของฮาเร็มเพื่อฟังข่าวเอสเธอร์เป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นแก่เธอเมื่อถึงเวรที่สาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหัสเวรัสหลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิง12เดือนแล้วและนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิวคือชโลมกายหญิงด้วยน้ำมันกำยาน6เดือนและ6เดือนด้วยเครื่องเทศและน้ำมันประเทืองผิวเมื่อผู้หญิงจะเข้าไปเฝ้าพระราชาอย่างนี้เธอจะต้องการเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังราชสำนักก็เอาไปได้เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็นและในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเร็มที่2ในอารักขาของชาอัชกัสขันทีของพระราชาผู้ดูแลนางห้ามเธอไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาอีกนอกจากพระราชาจะพอพระทัยในเธอและทรงเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้าเมื่อถึงเวรของเอสเธอร์บุตรสาวของอาบีฮาอิลลุงของโมเดคัยผู้ซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรีจะเข้าเฝ้าพระราชาเธอไม่ได้ขอสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เฮไกขันทีของพระราชาผู้ดูแลผู้หญิงแนะนำฝ่ายเอสเธอร์เป็นผู้ที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธอเมื่อเขาพาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหัสเวรัสในพระราชสำนักในเดือน10ซึ่งเป็นเดือนเทเบตในปีที่7แห่งราชการของพระองค์พระราชาทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้นและเธอได้รับพระกรุณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารีทั้งสิ้นพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งเธอให้เป็นพระราชินีแทนวัตถีแล้วพระราชทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งปวงของพระองค์เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์พระองค์ทรงอนุมัติให้งดสวยแก่มณฑลทั้งปวงและพระราชทานของกำนันด้วยพระทัยกว้างขวางโมเดคัยกราบทูลเรื่องคนปองร้ายพระราชาเมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครั้งที่2โมเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั้นไม่ได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่โมเดคัยกำชับพระนางไว้เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังโมเดคัยเช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมาในครั้งนั้นเมื่อโมเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังบิกทานและเทเรสขันทีสองคนของพระราชาผู้เฝ้าธรณีประตูมีความโกรธและหาช่องที่จะประทุษร้ายกษัตริย์อาหัสเวรัสเรื่องนี้รู้ถึงโมเดคัยและท่านก็ทูลพระราชินีเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์กราบทูลพระราชาในนามของโมเดคัยเมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงแล้ว พระราชาก็ทรงให้แขวนสองคนนั้นเสียที่ตะแลงแกงและบันทึกเรื่องไว้ในหนังสือพงศาวดารต่อพระพักพระราชา